Gabon, entzuleok, ongi etorri kasakatzaneda. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi desde Álava y a todos también a aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la 97.7 irratia. Y también, por supuesto, a aquellos que nos seguís por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las páginas de alabedi.eu y ladoguitamasaspirratia.info. Comenzamos aquí una nueva edición de Casa Cachán, programa que emitimos en directo pues todas las noches de los martes de 9:30 a 11. Gabón Beñat, aunque esta noche de hoy es de día, no sé qué pasa aquí.
Gabón, sí, eso quiere decir que ya nos estamos acercando al solsticio de verano. Bueno, pues esta noche vamos a comenzar el programa charlando con el goibartarra Sabin Gabilondo, afincado en Alegui, y como es un apasionado del mundo de la piragua, pues el año 2006 pues le llevó a navegar con un grupo de amigos las rápidas aguas del nacedero del río Nilo Blanco en Uganda. Sin embargo, el impacto que causó aquel viaje pues le llevó de nuevo al continente africano, pero esta vez con otro propósito, que es la de realizar lo que habitualmente hace en su trabajo, que es arreglar dientes. Y en la segunda parte vamos a tener a José Luis Guinard, mallorquín, cicloturista y sordo, que desde joven se ha iniciado en el mundo del ciclismo e incluso ha participado en campeonatos olímpicos, y nos va a acercar a una forma de viajar desde una óptica diferente. Pero además de todo esto, pues vamos a tener a nuestro compañero Xavier Bañuelos, que estará esta noche acercándonos a un lugar fantástico. Pero antes de empezar, pues vamos a poner una música especial, ¿verdad, Joseba?
Eso es. Hoy tenemos... Ya sabéis que habitualmente siempre acompañamos nuestras entrevistas de viajeros pues con música. Pero hoy, bueno, pues vamos a escuchar una canción especial. Hace unos días nos dejaba nuestro compañero de Alabedi, Carlos Españolo, veterano de esta radio. Hasta el año pasado, con 84 años, estuvo aquí, bueno, pues haciendo uno de los programas más míticos de esta casa, la Tanguería. Un programa que incluso a los que lo desconocíamos todo sobre tango y sobre su cultura, cuando lo escuchábamos, pues irremediablemente nos quedábamos enganchados hasta el final. Carlos nos dejaba, como os decimos, hace unos días, y desde aquí, bueno, pues queremos rendirle este pequeño homenaje de despedida a este compañero que nos ha dado tanto, Carlos Españolo, y como decimos, bueno, su programa La Tanguería. Y para ello hemos elegido, bueno, pues una canción que seguro que nos la hubiese explicado y comentado pues muchísimo mejor, pero que seguro que recibe también su aprobación. Una canción de Astor Piazzolla, pues este mítico, ¿no?, compositor de tangos que precisamente dedicó a su padre fallecido. Adiós, Nonino, se titula esta canción. Agur, Carlos, hasta siempre. Ha sido un placer tenerte con nosotros y vivirás pues en nuestra memoria hasta que nosotros sigamos por aquí.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Uganda, edo Jamhuri ya Uganda Swahili hizkuntzan, Afrikako bihotzean aurkitzen den herrialdea da. Victoria lakuan dauka Nilo zuriak bere iturburua, eta urtero abentura bila dabiltzan 100 pertsona erakartzen ditu abentura zalen artean aski ezagunak diren urbizi hauek. Baina Afrikako beste zenbat herrialdetan gertatzen den moduan, IESak zorigaitzeko arrasto sakona utzi du azken hamarkadetan 5 lagunetatik bat gaitz honen ondorioz umezurtza baita Ugandan. Piragua izan zen Xabin eta beste lagun batzuk Afrikako bihotzean aurkitzen den herrialde hau ezagutzera eman zituen arrazoia. Baina bertan ikusitakoak arrasto sakon utzi zuen Euskal Herritik joandako piraguista lagun talde honetan, eta Xabin, dentista izanik, bertakoi laguntzeko modu eraginkorrena zein ote zen hausnartzen hasi zen. Gabon, Xabin, eta ongi etorri Kasakatxanera.
Gabon.
Bueno, aipatu dugu lehen, piragua geraman zintuela lehen aldiz Uganda ezagutzera 2006 urtean. Garai hartan, Nilo zuriaren iturburua ezagutzera joan zineten okerrez banago, eta bertago urbizietan ibili zinaten 11 egunez. Nolakoa izan zen lehenengo esperientzia hura?
Nik itza ez dakit. Brutala izango nuke. Bai, alde guztietan, zentzu guztietan, hori, brutala izango nuke. Hemengo erreketan da ibaietan ibilita ohituta, hola esate hemen, 41 metro kubiko segunduko pasatzen dian errek hauetan urjala daukagunean, eurien da gero urjala pixka datorrenean, han 5000 metro kubiko tasari ginen hitz egiten. Eta urbiziak eta azkarrak izugarria zian. Benetan unki garriak, eta esperientzia solagarri izan zen. Eta bestalde batetik, hori, gizartearen aldetik, jendearen aldetik, bihotza nola eukitzizun ere, beste inbestekoa. Edo gehiago eskoa.
Bai, pentsatzen dut, aipatu desun moduan, urremari aina handia izanik, teknikoki, exigentzia mai altua eskatzen duen trabesia izango zela ura, ez da?
Bai. Hola esateatik, aria joaten dira, mundu guztietik joaten da jendea, baina beti ere ur askarretan nahiko ibilitakoak, eta asko kompetiziotan ibiltzen direnak, eta urte batzuk eta pixkat entrenatuta joan bertzea, aria indarrak joan bertzea, eta sasoian da lan inda joan behar da. Eta hori, nahi, grado handiko ura dira, ura askarra dira, eta gero oso, bestaletik, oso divertigarria dira ere, olatu handi daude, eta gu surf ere atzerako usatetan dugu ibaian, eta hortako sekulako zoragarria da. Beldurgarria momentu batzutan, eta zoragarria ere izugarri, beste batzutan.
Zuek eramaten zenuten materiala, hau da, etzan trabesiako piragua, izak da piragua txikia, ez, imaginatzen dut.
Hori da, hori, bero, playbotin egiten dugu, jolastu egiten dugu, jolastu edo gura azkarretan.
Hori, hemendik eramandako materiala izan zen, edo bertan?
Bai, bertan badago, bertan nola mundu guztiko berri esatizu jende guztia joaten den, enpresa guztia duzkatean bere txalupatxoak eta hori, eta, bueno, urraskarretako klasiko bat da, munduko klasiko bat. Amar klasiko, raztineko amar mundukoen artekoa, garai hartan bazan. Gaur egun represatu indute, presa jarri dituzte, bi presa berri bat zegoen nikoan dintzanean goian, Nilonen turburu originala zegoen kaskadan, ondoren beste bat intzuten duela 4-5 urte, eta tramo bat kendu zioten urraskarrena, eta orain beste bat egiteko nan daude, eta beste tramo baina bat guztiz, orain diken ere gelditzen da. Orduan zian, 37 kilometrotatik 10 batero geldituko dira, besta lengua, baina bueno, orain diken ere badago. Nila ez nao sasoian, nila onjan izartzen, ez dukatelako lehen urtean lau aldiz hiltzen ginen piraguan, uraskarretan edo beste da hemen olatutan ere, kostan, eta bain lau astetik behin, alderantziz, eta hola ezin da sartu.
Bueno,
sasoian behar da, berri esatiz.
Xabin, bidai aretan, herrialdean, zu gaipatu desu moduan, ez, azera batean, kirol bidai bat izan zan ura, baina herrialdean ikusitako egoerak, ba, nola baiteko zirrara edo sortu zuen zuregan, eta bidaiaren amaieran, beti gainean eramaten zenuen botikina bertan uztea erabaki zenuen. Ez dakit, zergatik hartu zenuen erabaki hori eta noren eskutan utzi zenuen botikinura?
Jo, ba, honez, ni beti ere dentista izanik, beti ere puntuk ematen da lako duzetan, beti tokatzen dizkit, eta taldean norbaitek berakoa daukala, ero bekaina irikidula, eta puntu batzuk eman behar dirala, ero osasuneko gaitzak beti nahi tokatzen dizkit. Eta zuk esan duzun bezala, botikinan nuken da, haun hori emango jot, eta Jesi ere esateko ematzen dizkietan. Jesi ni bezala pirauista da zen, ni bezala ere joan da, bueno, ni baino pirauista, obia, hola mundu mailan gure alorrean ezaguna, eta aurra mediku izan ikarek, hola zartetik, ambulategi bat montatu zuen. Eta bera, hori, ba, oso ezaguna da, noski, eta, bueno, ba, berari eman nion. Eta hain zuzen ere, berari material hori ematerakoan, berak esate zian, nerori ere berriro joateko, dentista lanak itera, etxe guala da dentistak, oso nero inguruan ez dago dentistak, herrian dago, kilometro batzutara, baina beraiek ezin zuten, ez dukaten horrean joateko almenik, eta gazo hundiak zeuden.
Bai, Ugandaren kasuan, irakurri dugu, ba, munduko jaiotze tasarik altuenetakoa duen herrialdetako bat dala.
Bai, hau da, emakume
bagoitzak uste dut 7 umetik gora edukitzen dituela.
Ez dakit zein mediako Euskal Herrian ez dakit Euskadi autonomin bat eta piku dela uste dut, negatiba, hezkuntza negatiba. Mm-hmm. Han emakumeko duela urte batzuk 7 umez euskaten media. Ez, eta gaur egun 6 jaitsi da, baina gatu ustiz emakumeko media gaur egun 6 semetakoa, 6 semealaba euskal.
Eta zein da horren atzean dagoen arrazoia, edo zein da horren atzean dagoen errealitatea?
Guk ikusi duguna semeak beti ere Afrikan aberastasun dira, ez dira karga. Hemen ez da burua aldatu entzaigu, ero gure baserritan ere, baserri guztietan semeaz, jose euskaten, baserrian hanen zezaten, aurrera eta zezaten naura, aziz egin da. Han beste inbestekoa da. Ni batzen naiz nola hemengo periodista batek keja zeukan, nola errepuxiatu kanputan hainbeste semez euskaten afrikarrak. Da. Baina afrikarrak semeak bere entzako lan indezaten izaten dituzte. Semeak aberastasun bezala ikusten dituzte eta eskarga bezala. Mm-hmm. Orduan, zenbat eta txiroago, zenbat eta hori ale eta zeme gehiago euskate. Zeme horiek beraien txako lan indezaten berri da zebizot, zehan umeak lan iten dute. Baratzean, beste umea zaintzen, ura ekartzen dute, eta bar, zukalatitu dute, eta bar. Mm-hmm.
Bai, Ugandako beste realitate bat ere, malaria edo iesa bezalako gaixotasunak oso ohikoak direla irakurri dugu eta eriotza ugari sortzen ditu bertako instantleirean. Kasu gehienetan gainera ez dago sendagairik egoera horri aurre egiteko. Orduan, pentsatzen dut egoera horretan lanean aritzea bertan ez dala xamurra izango.
Uf, ba, ikusita. Guk beti ere ez dugu hortaz hitz egiten da, ez dugu gustatzen gehiagi. Zatizute elkarte bezala gure zabalkunde publikoan ez dugu hortaz hitz egiten, ez ditu bat eratzen nola argazkik eta etzeik ondo iruditzen, ez dakit nola esan. Ikusitakoak barbaridadeak ikusitakoak gara, noski eta bit. Beste alde batetik, hor bi gauza dugu. Gaixotasun pila badaude, guk esan zituen gaixotasunen askotasko iturburu dira. Hortik sortu zian, IESA hor inguruan sortutakoa da, dakigula, el Nilo del virus occidental, Soma, beste gaixotasun asko horko ingurukoa dira. Orduan, parasitosia gaixotasunak danak daude. Barbaridade bada. Malaria pandemia denbora guztian daukate. Ura edangarria da, baina bakizu, ez da guzti, ez da edangarria. Mila gauza euskate, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, zer gertatzen da. Edo nork ere, gure semeak hemen deuskaten euskeritako gaixotasun occidenten, deuskagun, ba, demagun apendizitis bat daukanean, ba, han, sanidade publikoak, osasun publikoak, kubritzen du, baina beti ere, gaixoak zerbait ordaindu beharra dauka. Ba, demagun kasu, kasu honetan, adiz apendizitis izan, 100 euro, 125 euro beharko ditu operatzeko, bertako txamponen, noski, baina, ozetako, ba, anestesista behar da, medikuari horrein behar zaio, ze, medikuak estatutikan, 150 euro kobratzen ditu hile guztian, behar diren gauza guztia gazak, toa, denak azkenean pazientek, erosi behar ditu, eta horrein behar ditu. Gertatzen da, 100 euro horrek ez dauzkanean, ba, hile egiten dela. Eta gauza bera gertatzen da, beste kasu oso triste bat ezautu izan duguna, baina, bueno, eta guk hortan lan iten dugu, eta azkenean guk jartzen ditugu, ez egia esan da, 100 euro horiek gertaz badin, ba, cesareak dira. Cesare badagoenean, emakumeak ezin bai behar ditu, ba, 100 euro espadozka, 150 euro espadozka, ba, emakumeak egin muia egiten dira. Orduan, eskuak burura eraman, eta esaten dugu, baina beste aldera ez alda, beste inbeste gertatzen hemen ondoan Mediterranean Europan sartzerakoan, hemen itotzen ari zaizkibu hemen dikan 1000 kilometrotara, eta beste aldera bilatzen du Europak, eta beste inbeste iten dute. Ez dut uste gu Europearrak bezala, hango medikoa baino hobeak eranik, ero olesateatik, eh? Ez dakit, argitze dizudan.
Bai. Ez dakit, zuen bidai, lehenengo bidai hartan, ez dakit bertan topatu altzen duten jenderik ba, bertako biztanleari laguntzan. Eta alaba da, ez dakit zertan oinarritzen zen hauen lana.
Beste hauena, zatezu, beste asoziazioareta.
Bai, beste elkarteren bat edo laguntzan.
Arre, hauek ite zuten, ez dut, ambulategi gantzerako bat montatu zuten. Bereiek hori osasunaren alorrean egiten zuten. Guk hori ere gaur egun gure umeak, gaur egun eskola daramagun hortan, area eramaten ditugu. Eta hori ere erabiltzen dugu. Eta, bueno, pixkanakak ere hori zen, bueno, ba, montatu genuen hori, azkenean nik hortzagatzen nintzen Amerikana honekin lan egiten honetan, da gero gutxira utzi egiten. Bueno, utzi ez gure alorrean, gure aldetik hasi ginen.
Bai, horregatik zuek Mukuano lagun fundazioa sortu zenuten 2006an, eta ordutik Nilo Zuriaren iturburua dagoen eremuan, ba, aritu zarete Bolondres lanetan. Zein izan dira urte hauetan lanerako izan dituzuen beharra hundienak?
Denik eta behin barkatu izena nola arraba Mukua nola hon. Zagertatu zen, 2006an, gurin guruan dana zen, sin fronteras, del mundo, ez da gizeta, dagoen eta guk ez guk aina, ez genekan reperkusio publiko izateko asmorik eta. Mukua noitza bertan laguna da. Eta euskeraz laguna, bisitasun badao, lagun eta lagundu artean, ez, lagundu itza eta lagun, iguala diala, ez, eta hori, nor lagunduko zaitu bat lagunak, ez? Eta hortik montatu benun Mukua nola lagun. Eta gero era galetu diazu barkatu ni gari hortara joan ez daizten zeiz, esan diazu meinat.
Ez, urte guzti hauetan hasi zinaten itikan onarteko, eukidu zuten ibilbide horretan, zein izan dira lanerako izan dituzuten beharra hundienak?
Beharrak, alde batetik, ontologia, orlazate, osasun gaitza, bueno, hori estali izan dugu, edo, bueno, beria da bete, non? Eta beharrak ikusi izan ditugu zehar asko, osasun aldean, kristonak edo sekulakoak eta eskuntzan aldetik. Lehenik eta behin ikusi genuen beharra, hain zuzen ere, engenuen azan, nik dirutsi pixkan elkan amak eman daku, da izabak eman dakoak, eta arekin izan honik izango, ekaretu nien bertako eri, ez, Amerikan hori, eta joan zeite Elisa Arra eta bertako ONG batekin itzintzaz, une fajarekin. Emakume heldu batzuk zian, dira, barkatu, eta haien joan izan da, bueno, ze behar dezu eta haiek izan zizkieten lehen da biziko beharrak eta oso garrantzitsua madari eta zahartun dira lako kontsoia manta eta moskitera zen. Ikusita umeak nola ite zuten lurrean palmondo, olioa, palma olioaren ostoak direkin, oiak egiten du, oiak ez, esteriak egiten dituzte eta haren gainean loite zuten. Eta hori, hain zuzene, koltsoia manta eta moskiterak erosten hasi ginen. Eta hor, pixikatorren gantzatu gu bai. hortara. Honuzkero mila bat ero, mila tapiko eroz izan ditu urte hauetan.
Bai.
Eta bakoitzean bizpairu umek loiten badute, bueno, illa ez ditut esango, danak moskitarari daukatenik, baina, bueno, populazioaren eina hundi batek lortu dugu izatea, gure hau zon, noski.
Bai, urte...
Eta horri eskerrak malaria... hiltzeko lehen da biziko hori eskerrak, eta beste, barkatu, beste elkargo bat, lan eskerrak ez gara gu bakarrikan. Malaria izatetik, lehen da biziko kausa, muerte izatetik, lehen da biziko izatetik, iru bigarren gora pasada, pneumonia pasada. Nire egiten eginen etasa de mortalitataz, duela mair urte, iru metatik bat hiltzezan. Gaur egunetik milatikan iruroi, egunetikan sei hiltzen dira. Egunetikan, hogeta mairuko tasa de mortalidad infantil batetik, eguneko seira pasadia mairu urtetan.
Bai, urte hauetan ere, ikusi dugu, Euskal Herriko erakunden babes ekonomikoa izan duzuela, tartean Orioko udala, Alegiko udala ere, eta baita zenbait pertsona anonimo ere. Bitxigerei moduan ere ikusi ditugu, bertako umeak Orioko arrauntaldearen kamiseta hori eta guzti.
Bai. Hori, ni berez, nik konsulta hori ondo behat, eta hogeta bostu urte bete zitut urren ostialean hori hon lanian. Eta, bueno, ba, bertako klubekoak urtero bazkideiteatik kamiseta, eta bazkide bakoitzai kamiseta, eta altatzi dute, baina asko ez dira bila joaten. Eta bertako egizan ziguten, bueno, bata hola taula, ba, eman ingo izkizugu, eta, bale, uniforme bezala erabiliko ditu. Eta orduan, barre garri izan, ia, ez da, izazpiregun bat kamiseta eraman genitu, eta horrek izan ditu, ume guztiek, eskolako guztiek Orioko kamiseta zuretela. Horan, Bullagalitik jun eta barregarri zen, pasiren Kontxako estropadetako egun erpako oatxokoen baten sartu zehala ero, hola, eta hori eta arrasaduela ero, hola, barregarri zen zen. Eta, bueno, baina bestalde batetik horrek, ba, mila tartiko, ya, 2000 euroko aurreste bat egarri zigun, da, baduka guztetan gaztatu.
Bueno,
bai, bertakoa gainera, eta Orio zeda, eta uze da, eta galetutakoan, ba, irakutzen genizkien gaur egun, bereiek ere mobila bai badaukatez, ba, zertzien estropadak, nola ziren, da, bertan estropada montatu zuten gaztea, bueno, umeak eta danak elkartu ziren, da, bueno, hemen azkenean eko esitu izan zuen entrevista aldetik eta uta bestetik.
Bueno, lehen aipatu duzu, Muan Lagun Fundazioan, hasiera batean, dentista lanetan aritu zinatela, ba, gauza nahiko oinarrizkoak sendatzen, ahozko infekzioak, aginak ateratzen, hori gizantzian hasierako lanak, baina gaur egun ordea, dentista lanak egiteaz gain, beste zeinbait ere mutan ere asistentzia lanak egiten dituzute, ezta? Orduan, zein da zein proiektuetan dago oraintxe bertan murgildua zuen fundazioa?
Azkenean pixkanaka, gu hendikan ere ezkera, fundazio ere ezkera, gu bazkidetza da, gara asoziazio bat, beste gara, Eta, bueno, iten ditugun azkenean da, hemen jasotzen degunaren eguneko eguna, dirutan area bialtzen dugu. Eta bertako egin lan iten dugu, eta bertakoa gestionatzen dute, noski guri justifikatzen digute, eta kontatu dizu edan emakume aierik koltsoiak eman genituen, haiekin jatanean jarritzen dugu. Nefaja duk izena, bertako bazkidetza da, han legalki daude ONG bezala, eta bar. Eta guekin hor bertan jarritzen dugu. Azkenean, organizazio handi bat da, handi bat, txikia, beste ekiko ONG klasiko baten litzatekin oso txikia gara noski. Eta hor duzko gu, alor desberdi batzuk. Alde batetik bere administrazioa, eta hori duko hori dana administratzen duna, eta umezurtzetaz enkargatzen dana, ez? Ba, norbait umezurtz gaitzen dana, aberi laguntzea, edo norbait gaixo dago edenaren, ero emakume batzu dira. Eta nik emakume jakindunak, The Wise Women deitzen dieten haiek administratzen dute hori. Hor bertan ere daukagu nursery school bat, ONG Espainola joan zan bertara, eta bertan ere ekin bat egin zuen, eta hor, irurtetatik, sei urtetarako, egun dago eta mairu ume dauzkago barkatu. Eta hor, Jesus, nursery emate zaie, aurreskola ditzateke ez barkatu. Eta gero, gainera, primary school daukagu ere. Hor, sei urtetatikan, 15 urtetara klasek ematen dizkigu, bueno, zazpigela daude, eta hor primariako klaseak ematen ditugu. Hor bertan ere vocational training daukagu eta hortxe zera laborantza, umeri laborantza, joskun kontua ez, telefonoa jose eta makinak josteko eta soñeko nola inda hori, eta gainera informatika ere irakuste zaie. Gainera, beste hortikan amaos urtetatik, amazazpi urtetara dautenen umen bekantzerako batzukin ere beste 25-30 ume laguntzen ditugu, eta osasun alor batera daukagu, ba, zenbait zuan gaitz beldurgarri, hemen beldurgarri dian, han beldurgarri ego diana, ba, paralitiko zerebralak, autismoa, ola, gaitzak dauzkate batzuekin. Horian, ez tekik egin kontutu izote minat.
Ez, 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 lasai bai. Ez, bide batez, zuen fundazionek nola baitean ume haugiko daukan erronka nagusia zein izango litzateke?
Erronka nagusia, hotxe, bueno, larunda, kontu guztietan larunda berrogi gume dauzkago. Eta erronka nagusia, ba, hoi guztieri eziketa bat ematea da. Gizarte aldatu inberra, eguan desa, zentzu askotan, balore askotan, hemen dikan urertu ezin ditzazkegun barbaridadeak, ez? Ba, emakumearen egoera, pertsonaren egoera, osasunaren egoera, eta hori dan aldatzeko nena, ba, eskuntza matea dara, eta bez, egin eskatiak eskuntza behar dute, ondo egoteko, eta aieri eskuntza bat ematea. Azkenian hau, kaos handi bada, dana ez da erresia eramaten da hori, baina urtero 22 ume ateratzen dira ikasketekin, eta 3 urtetatik gara 15 urteta ikasketak izan dituzte. Mm-hmm. Eta gure helburua ba hori mantentzea eta aldeun bezala aurrera egitea da.
Mm-hmm. Bai, uste dut ere, uda honetan, proiektu honekin nolaitean kolaboratzeko, 16 gazte joango dirala Ugandara bolondres lanetan. Ez dakit, bai. Zein izaten da pertsona hauen egunerokoa bertan daudela?
Eta ba, bi eskoloiek esan dizu denak, beste horrez espainol bat egin den zitunan, ez da zain, guk beste jaikin bat egin genuen, nefajei bai jaikina, eta hor, bueno, hori pila bat guzti izan da, zinema izan da, zera, irakasle engelak izan dira, etxeak izan dira, bertako ofizina, erabilia pila bat eskola bezala, erabilia izan dugu, eta gaur egun hori, dukagu, bolondresa bizi ditezen. Orduan, nahiko sarri ero urtean 15, 17, 20 bat izaten ditugu, ba, nengo jendea joaten da lanera. Haiek zeiten duten, bakoitzak bere espezialitatea izan dezak, eta zein da bere buruak daugana. Ni oso nanaiz hortzak zendatzen, noski, niko hori hortan naiz espezialista. Bestia da, ba, medikua, edo bestia da, asistente soziala, edo bestia, eta bakoitza berea dara, eta beste batek, ba, bueno, ba, lurra konpondu izan du naserin, alda lokastuta zegoelako, eta bestia lagundu izan diegu me zurtze batzuri oso bizki dugunak, bakoitzak bere gauza dozka, baina, bueno, danak aman komunen dauketena da, ibaien esnatzen direla, gozaria eramaten diete, eta, bueno, gozaria nahiko simplea da, eta hortik aterata, bueno, ba, beti dago zer egin bat. Zein zen daiteke, ba, esate baterako, gaixo dauden umeak bisitatzea. Ero ondoren herrira joatea erosketa baten behar delako eta oianak erostea gero hemen poltsa batzuk egiteko eta saltzeko ero. Beti daugate zereginen bat. Ondoren eguarri aldean han bertan bazkaltzen da, Uilagalin, gure ibaien etxean ero ondoan, eta atzaldean berriro ere lanera. Lanera ba, beti berriro ere hortan eskolara jun eta gumei ezea itzaldi bat eman, ba, hemengo balore batzutaz. Ez dugu kulturalki inponitu nahi, baina, bueno, balore batzuk inponitzen ditugu lasetetik, ba, violentziaren kontrakoa, eta bar, eta hortaz hitz egitea. Ondoren saspirak aldera, afaria daukazu. Afaria eta gero aldatu inbertzea goiti bera, ba, malaria eta indarako, malaria eta horreko moskitzak aterako dira gabarak iuntzean, eta orduan, gorpuz guztian igurtzi beharrezu pozoia, mangaluzea jarri, dutxatuta gero, etc. Galtza luzea, jantzi, eta faltzea. Afalduta gero, gertu da kanpin bat, zen esate dizu mundu guztiko pirauistak eta elkartzen dian toki bat, eta, bueno, ba, askotan zerbeza bat hartu, ero nilora begira, kontu batzuk, kontatu beste gezur batzuk, eta ala, porru bindau eda, gurrengo egunien zazpita zekitzeko berriro.
Bueno, orduan, norbaitek proiektu honekin kolaboratu nahiko balu, zein izan... norbaitek proiektu honekin kolaboratu nahiko balu, zein izan alkoholitzatek egin alkoholuken ekarpenera inkorrena?
Beti ere, bisita indezatela, nik uste, Facebooken bitartez, mugano lagunen bitartez, bertan behiratuta, hortean eta harremanetan jarri daie gurekin, eta gu beti pozik. Laguntza jasotzeko noski.
Bueno, eta zure kasuan, Xabin, baduzu epe motzean bertara joateko asmorik?
Bai, abenduan, gaur, berriro ere. Abenduan graduazioa daukagu, eta egia zen da denbora gutxi daugat, zemea daugat, eta konsulta, eta ontsamona, eta gauzasko dauzkagu, eta amar bat egunetako nioa, baina hiru festa ja baduzkat. Amona jubilatzen zaigu, bertako langile bat, Sharon graduatu da, gure sekretaria graduatu da, ikasketak asoziazioko horren dizkiogu, eta, bueno, graduazioa umeena, umea bukatzen dutena graduazioa. Hortada eta beste guztia organizatzen, beste guztia lana, eh?
Bueno, Xabin, amaitzen joan behar dugu, baina badagizu gure programa honetan badugula derrigorrezkoa den galdera bat, eta ezin gonbidatuak galdera hori erantzun gabe joateari utzi. Galdetu beharrean gaude, zein den zure kasakatxan gogokoena jakin, kasakatxan bidaia honetan edo bizitzan izandako beste esperientzia batean, momentu bat, leku bat edo sentimentu berezi bat izan daitekela?
Ez da errezia, mila daude, eh? Baina berezi bat, hundi batzen ez, bigarrengo bidaian, Aixa, neskatila bat, ekarri zuten. Eta sekulako flemoia zeugan. Eta flemoi hori mandibula espin zeugan, eta itotzen egizitzaion, ez zeugan ondo gaina, sukarrak intzegoen, ja, bakterio rogolez euskan oso gaixo, eta hau ez da malaria esan ere garri ziaten. Eta niken nion antibiotiko eman nion, eta gara jartzen dituten batera, eta iriken nion da zornia, pasmoa atera nion. Eta bi gugun eta etorri zen aixa, batera etzaukala. Ola, ne, normal. Etorri zen zora garri. Eta horren nik esan, bo, ja indako guztiak, honekin bakarrik gaina, lan guztia ja amortizatuta. Eta nik uste hori izan dela nire bidaietako momenturik fuertenetako.
Bueno, horrekin geratzen gara, Xabin, oso polita, kasakatxana. Mil esker gurekin gau honetan izatearren, eta espero zuen fundazio honen berririk beste batean edukitzea. Besterik gabe agurtuko zaitugu, Xabin. Mil esker.
Eskerrik asko, baina, mil esker zueri gure lanaren berri zabaltzeatik.
Vale.
Eta estimatuta daude, eta nire zuenien.
Oso ondo. Venga, ondo izan. Aio.
Casa Cachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Mis luz, siempre amor, mis luz.
Urrunago, beti urrunago. Astelenero eta igandero gaueko 10etan.
Bueno, que se nos ha colado alguna cuña un poco vieja. Bueno, vamos a ir ya con nuestro segundo invitado de esta noche, esta entrevista especial realizada del viajero José Luis García, y que además, bueno, pues en unos días tendréis en la página web de Alavedi pues el vídeo de cómo realizamos pues esta entrevista. Os dejamos ya con esta charla con José Luis.
Until my bones have turned to leaves. I'm waiting on a word, hanging on a prayer. White walls like nimble, they keep my feet on the ground. If I lose my baby, I'll tell you where they can lay me. Set me down.
Gaur elkarrizketa berezia daukagu Alaberriko uinetan, Jose Luis García Aguinar, gure estudiotan daukagu. Jose Luis zikloturista da, Mallorcakoa eta gorra da.
And there's only one thing in this world to let me heal. Baby, open up your eyes.
Gaztetatik hasi zen bizikletarekiko zaletasuna izaten eta urte askotan mundu mailako txapelketa lehiatu zen. Baita gorren olimpiadetan parte hartu ere. Duela ia 100 urte antolatzen diren gorren olimpiadetan lehenbiziko kirolari Mallorcarra izan zen hain zuzen. Egunetik egunera bigurpilen gainean gorreriaren zailtasunak gainditu ditu, mugari gabe. Eta horrek bizikletas mundua ezagutxera eraman zuen. Horrela, Rutas del Silencio isiltasunaren ibilbideak bereren proiektua berezia jaio zen. Bere lehen bidaia 2003an izan zen, Donejakue bidean, eta azkena 2018an, tartean 16 bidaia luze eta handi egiten, eta tartean ere La Mirada del Silencio isiltasunaren begiradak, Apedals eta Sorrisas del Silencio edo isiltasunaren irriak bezalako proiektu politak garatzen. Baina hori guztia hobe bera zuzenean kontatzen badigu gure artean daukagulako. Gabon, Jose Luis, ongi etorri kasakatzanera, eta gabon zuri ere hainitze, gaur zein uzkuntzara itzulpena egiten lagunduko diguzulako, mila esker. Bueno, Jose Luis, aurkezpenean zure ibilbidea hurbildua gara ere kontaidazu zuk zeuk. Zeintzuk izan dira 15 urte luze hauetan zure bidaia eta proiektu importanteenak edo zeharkatutako herrialdeak.
Bueno, eskerrik asko, asko pasto naiz, ona etorri zana, Alabedi irratira. Lehenengo proiektua, begia zan etzako sorte edo handia izan da, ez? Oztopo asko kendu ditut eta neure burua deskubritu dut, neure burua ezagutu. Izan da, bidai bat, ume gorrentzako, garrantzitsua den ikostea, ez? Eta ikustea nolan nire perfiletik edo nire pertsonatik ikasi dezaketen, ez? Horren referente izatea, zenik hori ezin izan nuen, ez? Eta hori uste nuen ezin nuela, eta orain aldut, ez? Orduan, beraientzako oportunidade gisa izan nahi dut, eta hori ikus dezaten, ez? Eta mundua, ez, bizikletaz ezagutu izana eta horren eredu izan nahi dut. Eta bere ikustez da, edo motxilan, edo mundua ezagutu eta ikasi dezaketela. Ze askotan, gertatzen da, pertsona gorrek, bizitza, bueno, hasi dira, eskola, iguale, baldin, rekurso edo gutxirekin, ni horrela hasi naiz. Torduan, bizitza gauza gutxi izango balia zela, baina nik orain izugarrizko aldaketa eman dut, oza, izugarrizkoa, ikasi ditut gauza asko, bai positiboak, bai negatiboak, baina ondorioa izan da oso oso zoragarria, ez? 15 urtean dago maitasunez beterik. Nire memorietan azkenean ez gelditzen da hor ordutik ordan bi gurpilen gainean ibili ahal izana sorte ikaragarria da.
eta gure entzulegoak jakin dezan, laburbildu itzakezu bizitatutako herrialdeak eta bueno, egindako bidaia handienak.
Bai, niretzako bidairik garrantzitsuena eta niretzako lehentasuna da, beti izan dudan gogo bada, Umegorren eskolak bisitatzea. Eta horretarako gogoa daukat Umegorrak bisitatzeko eta beraien irrifarre hori ikusteko. Horretan hori da niretzako maksimoa, ez? Eta horre komunikatzea, ez, alegin horrendan egitea, beraie galdetzea, eta nik kontatzea nola nahi dudan bizikletan etorri naizen, eta barrez, eta ikustea ba, beraien gan motivazioa, ez, azkenean eskolan, egunerokoan, ba, azkenean errutina horretan sartuta, ba, hori apurtzea eta ematea horrelako bizitasun hori umeei, ez, irakasleek egia esan, ba, flipatzen zuten, ez, askotan, eta ba, hori oso emozionantea da. Baina, adibidez, nire bizitzan holan marka handien hau zidana Indiako bidaia izan zen.
Ondo, India marka handia utzi zizun, baina horretartean ere egon dira Baz Madagaskar, Kambodia, Laos, Filipinas, Maroko, Argentina, Txile, eta bueno, Europa eta penintzulatik zerrenda maigabe bat. Baina zuk uste alduzu ba, munduan barnako esperientzia horiek ba, pertsona gor baten ikuspuntutik berdinak izaten direla?
Munduaren ba, ikuspegia desberdina. Ba, orain arteko, ez? Azkenean entzule edo gorri izan, ba, ikuspegia ba, agian kontrajarria, ez? Izan leke. Arazoa zein da, komunikazioan topatzen ditugun oztopo guzti horiek, ez? Eta agian horrek horri lagonduta, ba, autoestima bajua, pixkate bakardadea, bueno, orokorrean, eh? Orokorrean gertatzen dena, ez? Azkenean iguale entzulek, ba, errestasun gehiagorekin egin ditzakete aurrera edo lan, eta pertsona gorrak horrekin, ez? Eta ikuspuntu horrekin bizitzen gara, eta orduan hori izan da pixkat nire zera, eta ba, egin dudan ere izan da, ba, pixkate sensibilizatu eta gorreke, oza, entzulek parkatu ikusen azaten, habitu, gorra izanik, bizikletan ibili naiteke, eta bai, ba, entzuleak bezalan, zergatik ez, ez dute egingo hau. Eta, bostopo horiek eraistearen, eraisteko modu bat bizibilizazioa da, bai? Horretarako hori da nintzako garrantzitsuena.
Eta zentzuk dira, zehazki oztopo horiek esan nahi dut, zure aldebiko gorreria sakona kontuan hartuta, boez, hasi zinenean, bizikita gainean mundura ateratzen, ze oztopo topatu zenituen?
A ber, bai, errepikatu mesedez.
Zure aldebiko gorrera sakona kontuan hartuta, pues, hasierako bidaietan ze oztopo topatu zenituen zehazki?
Bai, lehenago, ba, nire bizitza eta oraingo nire bizitza oso ezberdinak dira. Ni hasi nintzen beldurrarekin. Beldur hori izan komunikatzea, bai? Gizarteara irten eta komunikatzea horrelako galdu sentsazio bat, ez? Zeolan, jendeartera irten eta ikusten nuen, ba, ni gai izango ez nintzen leku batera heltzenela, ez? Azkenan, horretan nengoela pentsatu nuen, nire bizitza luzea izango da, eta oraindik, ez? Asko falta da bizitzeko, eta hor izan zen, ba, tope bat, ez? Eta ordutik horre ba, golpe hori eman ondoren, ba, apurtu nituen olako estopo hori apurtu, beldurrarena, eta orain arte. Eta orain arte, ba, horri eskerrak, ez? Bi lehen esan duen bezala, bi gurpilen gaineko golpe horrei eskerrak, asko aldatu da nire bizitza, eta neguera.
Eta zure bideoetan, helburu pertsonal hori alugo batera utxita, ze gehiago nahi izan duzu, erakustea eta frogatzea zure proiektuetan?
Bai, nere, bueno, nere ametxe edo nere naia da munduari mezu bat bidaltzea, ez? Azkenean, ba, guztiak, zein hizkuntza hitz egin dezala mundu guztiak, ez? Hori da nire zera, ez? Ba, kalean eta edozein lekutan. Bueno, helburu hori oso urrun dago, baina azkenean munduan, ba, normaltasun guztiz, zein hizkuntza bizi ahal izatea, ez? Ikasleak, irakasleak, ez? Hori izan da nire, hori da nire helburua, bai pertsonalki eta bai, ez? Eta horretarako dira bidaiak eta joteko, ba, horrelako helburu hori topatuz eta...
Jakin eta horretako zure proiektuen helburu garrantzitsuetako bat, pues, komunikazioaren mugak gainditzea eta desuestatzea izan denez, bueno, pues, zure bidaietan beti eskolak, gorren eskolak, aur gorren eskolak bizitatu dituzu. Zertan, datxate bizita horiek?
Bai, zugarrizko esperientzia da, ez? Galderak erantzun hori da, ez? Azkenean, denbora bukatzen zaigun arte, izaten da galderak erantzutez, ez? Eta da, esatea, behin eta berriz, ahal duzu, ez? Eta, irakasleek ere gurasoei deitzen die, gurasoak ere etortzen dira, eta... Dai, badator ba, pertsona gor bat, bizikletan datorrena, eta badator azaltzera, eta orduan, ulertzen da alden hori, ez? Osa, pertsona gorrek ere aldute, ez azkenean, esan nahi dute, umeek esaten dute, ni berda bera bezala nahi dute, ez? Ikasi nahi dute, ez? Orduan, ikasi behar da, ja, oztopoiek gainditu egin behar direla, eta gurasoek utzi behar dietela ere, horrelako gain babes hori egiten, ez?
Eta gogoratzen dituzu eskola berezi batzuk edo adierazgarri batzuk edo esperientzia zehatz batzuk orain bizita horietan?
Bai, niretzako gorren eskola, bueno, ez dakit zer gehiago, ez dakit esan, ez? Askotan oso nekez egiten dugu agurrezate hori, ez? Agurrezatea izaten da danak Jose Luis, eta horrez, azkenean, bueno, jipurdia jartzen zait, ze hau kontatzean, ze azkenean sentitzen dut beraiei ematen didala alaitasuna, ez? Postasuna. Bakizu lan, ez? Irrifarre hori ikusteak azkenean, eta horrek, hori da niretzako ja gehien. Eta gehien Indian, lan marka edo gehien gogoratzen dudana, daude 6 eskola Indian, eta 6 bisitatu, bueno, gehiago daude, baina 6 bisitatu nituen, bata bestan handik urrun zeudenak, baina, bueno, igual zitzaidan, eta junen zane, gor pillo bat daude, asko, eta niretzako izan zen ikaragarria hori, ez dakit.
Bueno, zure bidaietako batzuk India, esan duzun moduan, edo Filipinak, izan dira ez, imagina dezakegu ez dela berdina. Done joko bidea egitea edo urrun dauden herrialde horiek zeharkatzea. Herrialde horietan, India, Filipinak edo hain urrun daudenetan, zelan lortzen duzu jendearen gana hurbiltzea, hain kulturalki diferentea izanik ez?
Gogoratzen dut Indian lehenengo egunean nik ez zinuen bizikleta ibili. Zinuen. Izan zen nengoen bizualki galduta, ez? Horrelakoa da hango kaosa eta taxi bat etorri zen. Holan taxi txiki bat. Bueno, komunikatzea ezinezkoa zen eta esan nion bizikleta gainean jarri dezak eta esate zian, bueno, bizikleta nibileta ezin dut, osea daukat horrelako indarri gabe eta gogoratzen naiz taxi gainean jarri genuela bizikleta eta esaten niola junez, leku batean eta kotxe gutxiago zegoen leku hartan bizikleta jeitsita zitik eta orduan bizikletan hasi nintzen kostata ikusi, ba, danera begiratuaz, kostata. Ondoren, hiru hilabete egon nintzenan, eta sorte izan nuez, oso arriskutsua da. Eta komunikazioa bertan, ba, mimos egiten nuen. Ba, azkenean entzuleek ere, baina gorrek daukagu abantaila bat. Gorrak asko zobea gara mimo egiten. Orduan, zein hizkuntza ez da universala, desberdina da, bai? Baina horre, ba, basikoan ez, oinarrizkoan, ba, oso bizuala denez, ba, horre, ba, ematen du ez, eta oso azkar elkar komunikatu lekego, adibese, jatea, loitea, etxea hori, zeituan ulertzen den gauzak dira, ez? Orduan,
Eta Filipinak ere oso bidaia polita izan zen, proiektu hartan lagunduta bidatu zinelako. Kontatu dezakezu, zelan izan zen?
Bai, bai, bai. Hiru entzule, torri ziren irekin, ni eta beste hiru. Bueno, Indian ezagotu nene, bueno, azkenean egin ditute ezberdinak, ez? Bederatzi... Bale, aparkatu. Izan ziren bederatzi, ez? Eta izugarrizko maitasunez gogoratzen dut. Azkenean, beraiek, behatzi entzule horiek, ez zuten, ba, asko ikasitu zutela nigandik, ez? Inoiz egon gabe zeudela, ba, hogeita lau orduz gor batekin, ez? Eta nolan den gor baten bizitza, ba, hori ikusteaz, dengabe eta egunero, ba, asko ikasi zutela, ez? Ba, nolan gain nintzen ni bakarrik komunikatzeko, gauzak, bueno, ba, nolan egiten nuen. Orduan, bizita genetu genuen baita ere, behatzi hoiek, bizitetu genuen, behatzi hoiekin bizitu genuen gorren eskola bat, eta, bueno, asko harritu ziren denez, nolan komunikatzen nintzen, bainongo, arazori gabe, eta gainera itzultzaile lanak egiten nituen beraientzako, ez? Eta uste zuten ezinezko izango zela, baina posible zen, eta horrek egia zen, ba, ba, emozio asko sortzen zigun, ez? Ba, nolan esaten nien, ba, bere egin izenak, ba, pixkatxo bat, nolan oinarrizko zein izkontzakin, eta ba, beratzi pertsona horiek, ba, pertsona gor baten bizitza eta eskola hartara bizita, hartaz, ba, asko ikasi zuten.
Eta, bueno, Jose Luis, komunikazioa zari gara, baina hainbeste maite duzun bizikletaz ere itxegin nahi dugu. Beti bideatu zarelako gurpilen gainean, zergatik?
Bueno, bi bizikleta mota, ez? Ba, hasieran kompetizioko, karreterako, errepideko bizikleta maite nuen, baina, bueno, ba, 33 ja, bueno, erretiratu egin nintzen, egon nintzen bi urtez bizikleta ikutu gabe, bueno, jakin gabe bizitza zer zen, ez? Ta pentsatuz, lehen esan dudana, bizitza luzea dela, ez? Eta interneten begira nebilela, ba, Santiagoko Donejako bidea, eta pentsatu nuen, oa, bitu, bidaia, baina nebre burua, ba, orlan, ikusiz, ba, beldurra sentitzen nuen, bueno, baina Donejako bidea, bueno, erresa, ba, badaude lo egiteko lekuak, eta, bueno, azkenean, bakarrik nire gurasoak jakin gabe, neu bakarrik pentsatu nuen egitea, eta aste bete beranduago, bueno, ba, jo nintzen. Hasi nintzen abentura horretan, bizikletan, eta asko ikasi nuen. Asko ikasi nuen, Bartzelonan hasi nintzen, ni, ez? Azkenean ni, neure buruaren arduradun bakarrik komunikatzen hasi behar dut, hasi behar dut dena bilatzen, kontu zeukitzen, kontaktuak sortzen entzuleekin, banoa entzuleekin topo eginaz, bidean, eta neure buruaz asko ikasi nuen. Eta hortik aurrera, ba, etengabeko...
Zikloturismoa...
Maite mindu nintzen horretan, ez?
Bai, zikloturismoa adikzio bat, bilakatu da, ez? bueno, dokumental pillo aurkeztu dituzu, eta, bueno, pues, pelikula ugari daude zure kurrikulumean, zeri buruzkoak dira hauek?
Dokumentalak dira errealidadea. Errealidadea aurkezten duten filmak. Bizibilizazioak dira, ez? Da, errealidadearen dokumentalak. Lehenengokoa Indian izan zen, ondorengoa Kanboian, gero Filipinasen, Madagaskar eta horrelan euki dute entzulen enpresa bat babesean eta horri eskerrak sensibilizazioan lagundu dit. Eta ondoren ba eman ditut hitzaldi eta barazkenean ez dakit ba dokumentalako hiek.
Eta etxaldi horietan ze mezu helarazten duzu? Zitxaldi pilo eman dituzu, hemen Gasteizen bertan ere eman duzu bat, eta nahi dugu jakin aber ze mezu helarazten duzun.
Bara, oztopoak eraiztearen mezua. Ba, gaur uste, bueno, pentsatzen dute egongo direla, ez? Egon dela entzuleak, eta bar, ba, emozionatuko direnak, eta, ze, bueno, badakite, txirrindulan bidaiatzen duten entzulea zuen gondela, eta ikasteko, ez? Ikasteko, lehengo 9 pertsona haiek bezalan, horren beste ikasi zutela nerekin, ez? Ba, 24 orduz nirekin egonez, ba, itzaldietan azkenean ere hori da, pixkat, ba, oztopoiek eraiztea, eta pertsona gor bat zer den irakastea edo beraiek ikastea. Bueno, eta baita ere, nez, edozen ezgaitasun izan da, ba, berdin du gurpilna horokian jun, edo besoa falta, ba, hoiek ere, ba, aldela, ez? Ze, batzutan, izan deike, entzuleak izanik ezin dutela, ez? Azkenean, agian desgaitasun bat daukagunok, haiek baino gehiago aldugu, ez? Daude entzule askok ezin dutela, eta orduan, bueno, horrek hori askotan esan didate.
Eta, bueno, zu Jose Luz Geldirik egoteko ezara jaio, eta bakiko aurrera begira, badaukazula, bueno, buruan proiektu eta bidaia berriak, zeintzu dira hauek?
Bai, ez dakite, bizikleta lagagabe, bai, Afrikara daukat urrengo proiektua, Senegalera eta Gambiara. Noa lehenengoko aldiz bide lagun gor batekin. Lehenengoko aldiz historian, bai? Zaiago oraindik komunikatzeko, bion artean nola egiten dugu. Beti jo naiz edo bakarrik edo entzulekin, ez? Baina ba, estreinako aldiz beste gor batekin. Eta bueno, goaz bertan eskola umegorren eskoletara eta kirol arropa eramatera.
Oso proiektu polita. Jose Luis, elkarrizketa amaitzeragoaz, baina amaita horretik programa honetan badugu derrigorrezko galdera bat. Galdetu beharran gaude zein den zure kazakatxan gogokoena. Jakin kazakatxan esperientzia bat, momentu bat, leku jakin bat edo sentimendu berezi bat izan daitekela.
Neretzako, ez dakit, eta horrelako arrotasuna zen, oza, arrotasun handi ematen diana, bai ez, ba, neu, eta hiru hilabetez, Argentinara bakarrik junintzan hartan, ba, antxe, ba, kalean lo egin, Patagonian egon nintzen, eta gogoratzen dut, nolan akampaturik egonik, ba, han bakarrik, norabide guztietan, mila kilometro, ez, desertuan nengoen, eta neure burua ikustea txapeldun bat bezala bertan, ez? Esan nahi du, ba, horrelako ausardia hori ikustea, ez? Imajunatuz, mundua oso haundia zela, eta ikusten nuen bertan antxe, ez? Eta ni gainintzela. Ba, nire anaiak, familia, ez? Eta sentit, nola pentsatuz, ba, neu bezain arro egongo zirela. Eta hori da agian neure kazakatxan gogokoena.
Oso, kazakatxan polita, eta bueno, pues, amaitu behar dugu elkarrizketa. Eskerrik asko Jose Luis, zaituko gara ber, zure mezua balik eta gehien guk ere helarazten. Eta eskerrik asko zuri ere, ainitxe, y bueno, pues horrengo batean, seguru Afrikatik pasa ondoren zurekin kontatatzea gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko eta gabon.
Bai, eskerrik asko, placer bat izan da, elkarrizketa hau egitea, Jon, Alabedin, eta eskerrik asko interpretari, bau, irisgarri egiteagatik. Eskerrik asko eta soriontasuna, eta gabon.
Gabon, bihoi.
Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Lord, gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here.
Bueno, pues esta sintonía nos recuerda que como hacemos una vez al mes, nos vamos a ir a descubrir lugares maravillosos en esta sección que hemos dado en llamar In Terra Mirabilis. La cual, bueno, pues nuestro compañero Xavier Bañuelos, periodista especializado en viajes y medio ambiente, guía y programador de viajes, pues nos acerca cada mes a uno de esos lugares fascinantes que se esconden en nuestra geografía planetaria. Así que vemos, bueno, pues a dónde nos conduce esta noche Xavier, quien ha recorrido pues más de medio centenar de países. Atravesaremos con él el espejo a la búsqueda de maravillas. Gabón, Xavi.
Eso, Gabón.
Bueno, pues ¿a dónde nos vamos a ir hoy o dónde nos vamos situando antes de empezar a hablar?
Pues nos vamos a Tanzania, al norte de Tanzania. a todo lo que es el área de la garganta de Oldupai, que está entre el cráter de Ngorongoro y Serengeti. Allí nos vamos.
Oye, un lugar que, bueno, pues que ya lo has nombrado asociado pues a dos hitos, ¿no?, de la geografía africana, ¿no?, el cráter de Ngorongoro y las praderas del Serengeti. ¿Qué,
sí,
qué nos dices sobre esta garganta, ¿no?, de Oldupai? ¿Es su nombre, Oldupai?
Sí, pues mira, ahí hay una confusión. Si tú miras en todos los mapas, vas a ver, lo vas a ver con V, Oldupai. Pero sin embargo, el nombre correcto es Oldupai, que es la palabra Masai. Oldupai, en realidad, es una planta, que es la Sansevieria Bergi, que es el sisal salvaje de África Oriental. Y la confusión entre Oldupai y Oldupai, en realidad, viene de un error que cometió un entomólogo alemán, que fue Wilhelm Katwinkel, en 1911, que andaba buscando mariposas por aquella esa zona, y tuvo un malentendido con los Masái. Entonces, él le preguntó por cómo se llamaba, o intentó, claro, con señas, porque no hablaba Masái, y les preguntó, quería preguntar por cómo se llamaba la garganta, y señaló, y entonces los Masái entendieron que estaba señalando la planta, y entonces le dijeron, no, Oldupai, Oldupai, y entonces él se llamó Oldupai. Pero claro, luego al transcribir del Masái, el alemán, en lugar de Oldupai, él entendió Oldubai, y de ahí viene la confusión. Pero vamos, si tú, ellos, tú cuando vas allí enseguida te dicen, no, Oldupai no, Oldupai. Vamos a decir las cosas bien, ¿no?
Oye, ¿para qué?
Y es un sitio, sí, es un sitio muy, muy, muy especial, la verdad. No solamente por lo que es el atractivo paisajístico que puede tener, que lo tiene, sino porque además es un lugar de una importancia paleontológica de primera magnitud, ¿no? Podríamos decir que es una de las cunas de la humanidad, ¿no?
Eso te iba a decir, Xavi, que aquí, bueno, para aquellos que sean aficionados, ¿no?, a la historia de la humanidad, podemos decir que están enterrados pues todos nuestros abuelos, ¿no?
Pues digamos que en toda esa zona del África Oriental, ¿no?, que va prácticamente desde Sudáfrica hasta Etiopía. Ahí es donde surge, al parecer, el ser humano, ¿no? Y se va expandiendo, por lo menos el Homo sapiens, y se va expandiendo de ahí al mundo, ¿no? Y concretamente, en la zona de Oldupai, se hicieron unos descubrimientos en la década de los 50, pues muy importantes, ¿no? Igual nos suena el nombre de Mary Leakey y su marido, Louis Leakey, y le nombro primero a ella, porque realmente yo creo que fue la más importante, ¿no? Aunque tomara, como suele ser normal dentro del mundo anglosajón, el nombre del apellido, ¿no? Tanto ella como él eran antropólogos y descubrieron, bueno, en realidad fue ella, descubrió el Australopithecus boisei, que es una, digamos, una especie de homínido de 1,75 millones de años. Luego ya juntas fueron descubriendo más restos de Homo habilis, Homo erectus, y luego ya cuando el marido murió, ella siguió investigando y descubrió las huellas de la Etoli, que en realidad está un poquito alejado de Oldupai, pero bueno, muy, muy cerquita, que son unas huellas fósiles de unos homínidos de 3,6 millones de años, y la importancia reside fundamentalmente en que demuestran que el bipedismo dentro de la especie de Homo fue mucho anterior de lo que entonces se pensaba, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es una zona muy peculiar, tanto desde el punto de vista paisajístico, por la importancia que tiene desde el punto de vista paleontológico, porque es tierra Masái, pero también confluye en otras etnias y otros grupos etnolingüísticos de la zona, y sobre todo, pues bueno, es una zona de sabana con zonas semidesérticas que da lugar a algunos fenómenos pues un tanto peculiares, como el que vamos a hablar.
Sí, porque hoy nos vas a hablar pues de un fenómeno geológico que la verdad nos ha dejado pasmado. Pero vamos por partes. Vamos a hablar de una duna, ¿no?
Vamos a hablar de dunas, sí, de dunas errantes. Pero como bien dices, vamos por partes, ¿no? ¿Qué son las dunas? En realidad, bah, todo el mundo sabemos lo que es una duna, ¿no? Que al final es una especie de montaña de arena, ¿no? lo que pasa es que pensamos siempre que la duna, por ejemplo, es de esta forma semicircular. En realidad hay muchos tipos de dunas, y si uno ha viajado por distintos tipos de desiertos, pues se da cuenta de que existen formas estrelladas, formas longitudinales, formas en media luna, en fin, hay muchas, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente las dunas se dan en grupo, formando, pues, por buscar una metáfora, grandes mares de dunas, ¿no? lo que se llama erg, porque normalmente en los desiertos, digamos que hay dos grandes partes. La jamada, que es el 90% del desierto y son grandes extensiones de nada prácticamente, pedregoso, y luego están los ergs, que es la imagen más mítica, más romántica del desierto, si se quiere, ¿no? Que son los mares de dunas, ¿no? Bueno, pues todas estas dunas, en realidad, todas se mueven, ¿no? No hay nada más cambiante en realidad que el paisaje de un desierto, porque está en continuo movimiento, ¿no? Fundamentalmente por la acción del viento, que al soplar pues va desplazando la arena y va configurando de forma diferente los perfiles y las formas de estas dunas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en Ubdupay? Pues en Ubdupay ocurre que tenemos una duna que es solitaria y es errante.
Una única duna, me la imagino, que está aislada y que es la que lleva moviéndose una buena temporada, ¿no?
Pues, y tan buena temporada, según dicen los expertos, como 3 millones de años, que es mucho decir. Sí, a ver, las dunas, bueno, las dunas se forman por acción del viento, ¿no? Que va acumulando va moviendo la arena, y esta arena se va acumulando de forma que va formando montañas. A veces, pues porque topan con un obstáculo, por ejemplo, alrededor de ese obstáculo se va agrupando la arena y se va haciendo cada vez más grande y tal. Bueno, pero como digo, casi siempre son, se dan en grandes mares de dunas. Sin embargo, esta es... En realidad, la duna errante de Ubdupay, su formación es muy similar a las de otras dunas, y además tiene una forma muy clásica, una forma clásica esta que todos conocemos de media luna. Pero la verdad, aunque su apariencia es bastante simple y su formación en este sentido es muy parecida, ahí se terminan todas las semejanzas con las dunas normales.
Oye, ¿y cómo ha llegado, cómo ha llegado ahí esta duna solitaria? Pobrecita.
Bueno, en realidad... esta duna tiene una característica muy importante, y es que no es arena, es ceniza volcánica. Estamos hablando de una zona que es muy particular, porque estamos en lo que los geólogos y las geólogas le llaman la división entre la divergencia nortanzana, le llaman ellos, ¿no? Es decir, tenemos el Gran Rift, que nace allá por Jordania, y como un gran hachazo va recorriendo prácticamente hasta Malawi, va recorriendo toda la geografía, primero de Oriente Medio y después de África. Bueno, pues aquí en el norte de Tanzania esta gran falla se divide en dos, ¿no? Y se forma un gran valle muy particular, que lógicamente, como suele ocurrir en todas estas zonas de falla, es una zona sísmica, una zona volcánica muy activa, y lo ha sido a través de toda su historia geológica. Entonces, el mismo cráter de Ngorongoro es eso, un colapso volcánico, pero es que tenemos además un montón de volcanes en la zona que han estado o siguen estando activos. Por ejemplo, el Don Yolengay sigue estando activo. Bueno, lógicamente, esta actividad volcánica ha generado muchísimos episodios de lanzamiento de todo tipo de piroclastos, lavas y, por supuesto, cenizas volcánicas que han ido cubriendo todo lo que son ahora las llanuras del Serengeti y más que las llanuras del Serengeti. Bueno, pues estas cenizas volcánicas tienen una particularidad, y es que tienen, digamos, una composición, o en su composición hay mucha cantidad de hierro, y en ocasiones, cuando esto ocurre, el hierro se magnetiza, es decir, casi se convierte en un imán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el viento mueve esta ceniza volcánica, las partículas de esta ceniza tienden a agruparse entre sí. Se tropiezan con un obstáculo, y al ser como un imán, por decirlo de una forma muy simple, si quieres, ¿no? Se van agrupando.
Se van acumulando.
Obstáculo. ¿Sí, perdona?
No, que se van acumulando las partículas. Eso es. ¿No? Ajá. Qué curioso.
Eso es, y poco a poco se va formando esta duna.
Oye, ¿qué dimensiones? Claro,
no hay tanto como para que se forme un erg. Entonces se forma una sola duna. Y además es muy curioso, porque si tú coges un puñado de esta ceniza y la lanzas al aire, tú ves que el aire, a ver, si es muy fuerte, sí, pero si el aire es una brisa, no se lleva las cenizas volcánicas. Vuelven de nuevo a caer sobre la duna. Y es porque al estar magnetizadas, digamos que son atraídas por sus compañeras cenizas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, eso es muy, 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 muy particular, ¿no?
Oye, Xavi, ¿qué dimensiones tiene esta duna errante?
Pues no es muy grande. No es muy grande. No sabría decirte ahora los metros que tendrá, pero así, calculando, grosso modo, tendrá como unos 5 o 6 metros de alto y, digamos, la media luna yo creo que tendrá unos 15, 16 metros. Realmente no es muy grande, ¿no?
Pero claro... Es pequeña pero rápida, ¿no?
¿Eh?
Que es pequeña pero rápida, ¿no? Moviéndose.
Sí, bueno, rápida, no sé cómo, la verdad es que no sabría cómo calificarlo, porque lo que es cierto es que se desplaza a un ritmo de 17 metros por año. Entonces, claro, es muy curioso, claro, para eso tiene que hacer bastante viento, ¿no? Pero bueno, es una zona ventosa, entonces el viento va soplando y va moviendo toda la duna, que como por buscar también un símil es como si fuera reptando, ¿no? Sobre el terreno. Y además es muy curioso porque según tú te vas... Bueno, primero hay que encontrarla porque nunca sabes exactamente dónde está, claro. Entonces, aparte que, bueno, la verdad es que andar por allí... Si no conoces el terreno es fácil de perderse, con lo cual yo siempre suelo recomendar que si te vas a buscar la duna, te busques a un local, a una persona local, a un guía que te lleve, porque si no lo más fácil es que te pierdas allí en la sabana. Pero bueno, hecha esta salvedad, cuando ya encuentras el camino, ellos tienen marcados unos mojones a lo largo del camino donde te va indicando la posición sucesiva que ha tenido la duna en los años consecutivos, ¿no? Y te decía, mira, en 1995 estaba aquí, en 1998 estaba aquí, en 1900 no sé cuándo estaba aquí, en el 2000 tantos estaba aquí, ¿no? Y hasta que llega, bueno, pues en 2019 la tenemos aquí.
Oye, una duna que además también, bueno, pues está revestida, ¿no?, de un cierto carácter sagrado, ¿no?, para los Masái.
Sí, para los Masái efectivamente es sagrada. ¿Por qué? Porque ellos lo que creen es que esa duna se desgajó en su día del Oldón Yolengai. El Oldón Yolengai es el monte sagrado de los Masáis. Normalmente se suele decir que el monte sagrado, el Masái Zal, que es el Kilimanjaro, sí, el Kilimanjaro también, pero sobre todo el monte más importante para los Masái es el Oldón Yolengai. Es un volcán, además es muy, muy peculiar, ¿eh? Igual algún día hablamos de él, porque la verdad es que tiene sus peculiaridades también este volcán, que lo hacen muy, muy, muy especial, es único en el mundo. Pero bueno, ya hablaremos de él en otra ocasión. Eso está junto, está, digamos, en uno de los extremos de las tierras altas del cráter, que se llama, ¿no?, que es toda la zona alta del cráter de Ngorongoro. Entonces, separado de las tierras altas del cráter, ya junto al lago Natron, se alza el Oldón Yolengai como si fuera una pirámide casi perfecta. Entonces, los masáis lo adoran porque dicen que es la casa de Dios, la casa de Oldón Yol, ¿no? Oldón Yolengai. Entonces, claro, ellos lo suelen ascender para hacer sus ritos, sus plegarias y demás. Esta duna, según ellos, se desprendió de las faldas del Oldón Yolengai y lo que hizo fue empezar a errar por la sabana. Y entonces para ellos, ellos lo consideran algo así como un lugar propiciatorio para la lluvia. Entonces, cuando hay grandes sequías en la zona, lo que suelen hacer es... Le hacen ofrendas al Oldón Yolengai desde esta duna, ¿no? Suelen ir, pues matan un cordero, matan un cabrito, lo que sea, ¿no? Y hacen allí sus ritos y bueno, con eso lo que hacen es pedir al dios Lengai para que les traiga la lluvia. Y por eso, la verdad es que no les gusta nada que te subas a ella. Ya sabes cómo somos los turistas. Una cosita de estas que veo, lo primero es a pisarla y a subirnos encima. Bueno, pues si hay masáis alrededor, bueno, yo diría que no se debería hacer nunca, pero en cualquier caso, pues por respeto, ¿no? Pues pero sí. En cualquier caso, si hay masáis cerca, te van a torcer el morro, hombre. en Iván no te dicen nada, pero te van a torcer el morro, no les gusta nada, ¿no? Porque para ellos, digamos que es parte de su, parte de, bueno, pues de lo que es su cosmovisión sagrada, ¿no? Y entonces no les suele gustar.
Bueno, pues más vale ir de hombre sabio y saberlo de antemano y no hacer ningún intento de subir. Oye, Xavi, que se nos acaba el tiempo, apuntamos, bueno, pues esta duna errante en nuestra agenda de lugares por conocer. Oye, pues hasta la próxima.
Pues ya sabéis, hasta cuando queráis.
A ver si, no sé si esta será la última colaboración del año, todavía en julio estaremos por aquí o nos cogeremos vacaciones. Pero bueno,
yo a vuestras órdenes.
Volveremos a charlar, eso seguro. Agur, ¿dónde salen? Bueno, y nada, nos quedan 2 minutos para despedirnos. Beñat, bueno, pues no sin recordar, ¿no?, que la gente puede seguir escuchando nuestros programas en la página web de Alavedi.
Así es, sí. Y yo también aprovecho para despedirme esta temporada porque hoy va a ser mi último programa, ya que estamos acercándonos a julio y ya nos toca coger vacaciones.
Bueno, pues a ver por dónde caes, que igual te tenemos que hacer. Igual pasas de entrevistador a entrevistado.
Bien,
bueno,
bien.
Agur.
Agur, agur, bye.